Գլուխ 9-րդ. Նաբից տեղեկություն չկա։ Նավորդի եւ լրագրողի առաջարկը չի ընդունվում։ Գեդեոն Սպիլետի արտագրողը։ Շորի կտորը։ Շտաբ մեկնում։ Հերատեսության սարահարթ ժամանելը։ Պատանու առողջությունը թեև դանդաղ, բայց ակնհայտ կերպով վերականգնվում էր։ Ժամանակն էր մտածելու գրանիտե պալատ վերադառնալու մասին։ Որքան էլ Գոմինկից բնակարանում գաղութականները հանգիստ էին վայելում եւ ունեին բոլոր անհրաժեշտ հարմարություններն ու պաշարը, բայց եւ այնպես նա չէր կարող համեմատվել գրանիտե պալատի հետ։ Բացի այդ, անվտանգության տեսակետից եւս գրանիտե պալատը միանգամայն ապահով տեղ էր։ Մինչդեռ այստեղ, այս տոնի տնակում, գաղութականները մշտապես ենթակա էին ծովահենների անակնկալ հարձակմանը։ Այդ էր պատճառը, որ նրանք անհամբերությամբ սպասում էին այն օրին, երբ պատանու առողջությունը թույլ կտա տեղափոխվել նորից գրանիտե պալատ։ Նաբից ոչ մի տեղեկություն չկար, բայց այդ չէր անհանգստացնում գաղութականներին։ Քաջասիրտ Նեգրը պաշտպանվելու լավ տեղ ուներ գրանիտե պալատում եւ հեշտությամբ ծովահենների ձեռքը չէր ընկնի։ Տոպին երկրորդ անգամ նաբի մոտ չէին ուղարկում, որովհետև չէին ցանկանում այդ հավատարիմ կենթանուն դարձյալ ծովահենների գնդակից սպանելու վտանգին ենթարկել եւ զրկվել այդպիսի մի օգտակար օգնականից։ Որքան էլ գաղութականները շտապում էին շուտով տեղափոխվել գրանիտե պալատ, բայց ստիպված էին դեռ սպասել։ Ինժեներին ամենից շատ դուր չէր գալիս այն, որ գաղութականների ուժերը բաժան-բաժան էին եղել։ Նա վախենում էր, որ ծովահենները կարող են դրանից օգտվել։ Այրտոնի անհայտանալուց եւ Հերբերտի վիրավորվելուց հետո մնացել էին 4 գաղութականներ 5 ավազակների դեմ։ Այն հարցը, թե ներկա պայմաններում ինչ դիրք պիտի բռնեն ավազակների նկատմամբ եւ ինչպես կապ պահպանեն նաբի հետ, քննության առնվեց նոյեմբերի 29-ին, երբ Հերբերտը խոր քնած էր եւ չէր կարող լսել նրանց խոսակցությունը։ «Սիրելի բարեկամներ», ասաց լրագրողը, «ես էլ ձեզ հետ լրիվ համաձայն եմ, որ այժմ գրանիտե պալատ գնալը նույնն է, թե մարդ ինքն իրեն ենթարկի ավազակների գնդակահարությանը, առանց հնարավորություն ունենալու նույն եղանակով նրանց պատասխանելու. Բայց չեք կարծում արդյոք, որ հասել է ժամանակը ոչնչացնելու այդ սրիկաներին որպես վայրի գազանների»։ «Այ հենց իմ ուզածն էլ այդ է», ասաց Պենկրոֆը, «ես չեմ վախենում նրանց գնդակներից. Եթե միստր Սմիթը թույլ տա, ես հենց այս րոպեին կգնամ անտառ. Երկար մտածելու բան չկա այստեղ, միթե կարքին մարդը պիտի վախենա որևէ բանդիտից»։ «Ոչ թե մի, այլ 5 բանդիտից», առարկեց ինժիները։ «Ես էլ կգնամ Պենկրոֆի հետ», ասաց լրագրողը, «եւ մենք երկուսով կլինենք 5-ի դեմ, տոպին էլ հետներս կառնենք»։ «Բարեկամներ», ասաց ինժիները, «եկեք այս հարցը քննենք առանց հուզվելու. Եթե այդ ավազակներն ապրելիս լինեին մի որոշակի տեղում, որ մեզ լավ ծանոթ լիներ, եւ եթե մեր անելիքը միայն այն լիներ, որ հարցակվեինք ավազակների որջի վրա, որպեսզի նրանց այնտեղից դուրս քշենք, այն ժամանակ այդ տեսակ մի արշավ կատարելը միտք կունենար. իսկ այժմ դրությունն այնպես է, որ նրանք առաջինը մեզ կնկատեն եւ դարան մտած մեզ բոլորիս կգնդակահարեն»։ «Է, միստր Սպիլետ, ամեն գնդակ հո նշանին չի դիպչում», ասաց Պենկրոֆը։ «Հերբերտի վրա արցակած գնդակ իր ճանապարհից չշեղվեց, Պենկրոֆ», պատասխանեց ինժիները։ «Բայց այն էլ նկատի ունեցեք, որ եթե դուք երկուսով հեռանաք անասնանոցից, ես մենակ կմնամ այստեղ»։ «Կարող եք երաշխավորել, որ ծովահենները չեն նկատի ձեր այստեղից հեռանալը եւ իմանալով, որ անասնանոցում մի պաշտպան կա միայն, մյուսը վիրավոր է ու պառկած, չեն օգտվի հանգամանքից ու չեն հարցակվի անասնանոցի վրա»։ «Այո, ճիշտ եք ասում», ասաց Պենկրոֆը, որի սիրտը ճաքում էր զայրույթից ու բարկությունից։ «Շատ ճիշտ է ձեր ասածը. նրանք անպատճառ կփորձեն տիրելու անասնանոցը, որի մեջ առատ պաշար կա. այդ ես շատ լավ գիտեմ. դուք մենակ նրանց չեք կարող դիմադրել»։ «Ախ, ինչ լավ կլիներ, որ դուք այժմ գրանիտե պալատում լինեիք»։ «Ուրիշ կլիներ դրությունը, եթե մենք գրանիտե պալատում լինեինք», ասաց ինժիները։ «Այն ժամանակ ես Հերբերտին կհանձնեի մեզնից մեկի խնամքին, իսկ երեքով կգնայինք անտառ խոզարկություն կատարելու. բայց մենք դեռ անասնանոցում ենք և պիտի մնանք այստեղ այնքան ժամանակ, մինչև բոլորս միասին կարողանանք հեռանալ»։ Անկարելի էր ինժիների դատողությունների դեմ որևէ առարկություն անել, և գաղութականները հետևեցին նրա խորհուրդներին։ Ինչ լավ կլիներ, եթե այդ տոնն այժմ մեզ հետ լիներ, տխուր ձայնով ասաց Գեդեոն Սպիլետը. Խեղճ մարդ, քեզ կարճ ժամանակ վիճակվեց ապրել մարդավայել կյանքով. Եթե միայն նա մեռած լինի, ասաց Պենկրովը մի տեսակ տարօրինակ ձայնով. Իսկ միթե դուք հույս ունեք, Պենկրով, որ այդ սրիկաները կարող են նրան խնայած լինել, հարցրեց Գեդեոն Սպիլետը. Նրանց ձեռնտու կլիներ այդպես վարվել. Ինչպես թե ձեռնտու, ուրեմն դուք կարծում եք, որ այդ տոնը, պատահելով իր նախկին դավակիցներին, մոռացած կլինի այն բոլոր լավությունը, որ մենք արել ենք նրան։ Ես ինչ գիտեմ, մռայլ կերպով ասաց նավորդը։ Սակայն, Պենկրով, ասաց Սայրես Սմիթը ձեռքը դնելով նավորդի ուսին, շատ մռայլ ենթադրություններ եք անում դուք, և ինձ խորապես կվշտացնեք, եթե շարունակեք այդպես խոսել։ Ես կարող եմ երաշխավորել, որ այդ տոնը հոգով սրտով նվիրված էր մեզ։ Ես նույնպես, սրտանց ասաց լրագրողը։ Այո, այո, միստր Սմիթ, շփոթված պատասխանեց Պենկրովը։ Խոստովանում եմ, որ այդ բոլորովին անտեղի մի կասկածամտություն էր իմ կողմից, որ ոչ մի հիմք չունի։ Բայց ինչ անեմ, գլուխս բոլորովին կորցրել եմ։ Անաստանոցում փակված լինելս չափազանց վատ է ներգործել իմ վրա։ Երբեք կյանքիս մեջ այնքան ջղային չեմ եղել, ինչպես այժմ։ Համբերություն պետք է ունենալ, Պենկրով, ասաց ինժիները։ Ինչ եք կարծում, Սպիլետ, որքան ժամանակից հետո կարելի կլինի Հերբերտին գրանիտե պալատ տեղափոխել։ Դժվարանում եմ ասել, Սայրես, նրա դրությունն այնպես է, որ ամենափոքրիկ անզգուշությունը կարող է առաջ բերել ամենածանր հետևանքներ։ Բայց եթե նրա ապակինումն այնպես ընթանա, ինչպես մինչև այժմ, այն ժամանակ 8 օրից հետո կարելի կլինի դրա մասին մտածել։ 8 օր. Ուրեմն գրանիտե պալատ վերադառնալը հետաձգվում է մինչև դեկտեմբերի սկիզբը։ Գարնան ամենալավ ժամանակն էր։ Եղանակը հիանալի էր։ Բոլոր ծառերը ծաղկել էին։ Մոտեցել է գյուղատնտեսական աշխատանքների ժամանակը, ուրեմն մեծ արշավ կատարելուց անմիջապես հետո պետք է սկսեին գարնանացանը։ Բնական է, որ չափազանց ծանր էր գաղութականների համար այսպես անգործ անաստանոցում փակված մնալը։ Մի երկու անգամ լրագրողը տոպին հետն առած սիրտ արեց դուրս գալ անաստանոցից և պտույտ անել ցանկապատի չորս կողմը։ Լցրած կարաբինը ձեռքին բռնած։ Առաջին անգամ զբոսանքը վերջացավ առանց որևէ դիպվածի։ Լրագրողը կասկածելի ոչինչ չնկատեց։ Երևում էր, որ ծովահենները այդտեղից հեռացել գնացել էին կղզու մի ուրիշ մասը։ Նոյեմբերի 27-ին երկրորդ զբոսանքը կատարելիս լրագրողը մտավ անտառ և մոտավորապես 1/4 մղոնի չափ հեռացավ անաստանոցից։ Տոպը սկսեց անհանգստության նշաններ ցույց տալ։ Շունը ետ ու առաջ էր վազում, հոտոտում էր գետինը, մացառուտում և ծառերի տակ, նկատվում էր, որ մի բանի հոտ է առել։ Գեդեոն Սպիլետը ականջները սրեց։ Նա լարված ուշադրությամբ նայում էր չորս կողմը, միևնույն ժամանակ քաջալերելով շանը, որ որոնումները շարունակի, իսկ ինքը քաշվեց ծառերի հետևը, որ հարկավոր դեպքում պաշտպանվի։ Սակայն շանն վարմունքից չէր երևում, որ նա մարդու հետք է գտել, այլապես նա կհաչեր, որ նախազգուշացնի վտանգից։ Այդպես շարունակվեց 5 րոպե։ Տոպը վազվզում էր մի ինչ-որ հետքով, իսկ լրագրողը մեծ զգուշությամբ հետևում էր նրան։ Հանկարծ շունը վազևազ մտավ մի մացառուտ և դուրս եկավ այնտեղից բերանին մի շորի կտոր բռնած։ Գեդեոն Սպիլետը շտապեց անաստանոց վերադառնալ, որտեղ նա ցույց տվեց իր ընկերներին այդ գզգզված ու կեղտոտ շորի կտորը։ Գաղութականները շորի կտորը լավ տնտղելուց հետո տեսան, որ դա իրենց գործարանում պատրաստած թաղիքի մի կտոր է, և հավանորեն այրտոնի բաճկոնակից է պոկված։ «Տեսնում եք, Պենկրով», ասաց Սայրես Սմիթը, «խեղճ այրտոնը պայքարել է, երբ նրան զորրով տանելիս են եղել ծովահենները. Հիմա էլ դուք կասկած ունեք նրա ազնվության վրա»։ «Ոչ, միստր Սմիթ», պատասխանեց նավորդը, «ես արդեն զղջացել եմ, որ այդպիսի կասկածներ եմ ունեցել, բայց իմ կարծիքով շորի այդ կտորից մի եզրակացություն կարելի անել միայն»։ «Ինչ եզրակացություն», հարցրեց լրագրողը։ «Այն, որ այդ տոնը սպանված չի եղել անաստանոցում. Նրան կենթանի են այստեղից դուրս տարել, հետևապես նա հենց հիմա էլ կարող է կենթանի լինել»։ «Դա հավանական է», մտախոհ կերպով պատասխանեց ինժիները։ «Եվ իրոք, շորի կտորի գյուտը գաղութականներին մի փոքրիկ հույս էր տալիս, որ իրենց ընկերը կարող է սպանված չլինել»։ Նրանք առաջ կարծում էին, որ այդ տոնը անաստանոցի մեջ բռնվելով գնդակահարված է եղել այնպես, ինչպես եղավ Հերբերտը։ Բայց եթե ծովահենները նրան տեղնուտեղը չեն սպանել, այլ ինչ-ինչ նպատակներով նրան քարշ են տվել տարել կղզումի ուրիշ մասը, այն ժամանակ մեծ հիմք կար կարծելու, որ նա այժմ էլ կենթանի է և գերի է ավազակների ձեռքին։ Ինչու պիտի սպանած չլինեին նրան ծովահենները։ Կարող է պատահել, որ նրանցից մեկը ճանաչել է այդ տոնին, ավազակախմբի նախկին առաջնորդ Բեն Ջոյսին։ Գուցե նրանք հույս են ունեցել, որ այդ տոնը այժմ կմիանա իրենց, նա շատ օգտակար կարող է լինել այժմ ավազակների համար։ Գաղութականների տրամադրությունը շատ աշխուժացավ, երբ նրանք ենթադրեցին, որ այդ տոնը կարող է գտնվել։ Եթե նա իսկապես գերի է ընկել, անշուշտ ամեն ջանք գործ կդնի փախչել գերությունից և վերադառնալ իր ընկերների մոտ։ «Եթե այդ տոնին հաջողվի փախչել գերությունից», ասաց լրագրողը, «նա ուղղակի կգնա Գրանիտե պալատ, որովհետև տեղեկություն չի ունենա Հերբերտի վիրավորված լինելու մասին, և անկասկած չի էլ կասկածի, որ մենք այստեղ պաշարված դրության մեջ ենք. Որքան երջանիկ կլինեի, եթե իմանայի, որ նա Գրանիտե պալատում է», բացականչեց Պենկրոֆը։ «Ինչքան կուզեի, որ մենք էլ այնտեղ լինեինք. Եթե այդ սրիկաները ոչ մի վնաս չկարողանան հասցնել Գրանիտե պալատին, շատ եմ վախենում, որ նրանք քարուքան դանեն և կողոպուտի ենթարկեն մեր ցանկերը, թռչնանոցն ու բանջարանոցը»։ Պենկրոֆը հոգով հողագործ էր, այդ պատճառով էլ շատ էր անհանգստանում իր ցանկերի մասին մտածելիս։ Բայց Հերբերտն էլ պակաս չէր ցանկանում շուտով Գրանիտե պալատ տեղափոխվել։ Նա շատ լավ էր հասկանում օր առաջ Գրանիտե պալատ տեղափոխվելու անհրաժեշտությունը և զգում էր, որ իր պատճառով են կորցնում թանկագին ժամանակը։ Նա ասում էր Գեդեոն Սպիլետին, որ տեղափոխությունը իրեն ոչ մի նեղություն չի պատճառի, և որ ծովի հրաշալի տեսարանով, որ երևում է Գրանիտե պալատի չոր ու լուսավոր սենյակից, ինքն ավելի շուտ կկազդուրվի, քան այստեղ։ Բայց լրագրողը, որ երկյուղ էր կրում, թե գուցե Հերբերտի նոր սպիացած վերքերը ճանապարհին կբացվեն, շարունակ երկարաձգում ու հետաձգում էր Գրանիտե պալատ տեղափոխվելը։ Սակայն տեղի ունեցավ մի դեպք, որ ստիպեց գաղութականներին զիջել պատանու խնդրանքին։ Դեպքը պատահեց նոյեմբերի 29-ին, առավոտյան ժամը 7-ին։ Երեք գաղութականները Հերբերտի սենյակում նստած հանգիստ զրույց էին անում, երբ տոպը բարձր հաչեց։ Գաղութականները հրացաններն առան, որոնք միշտ լցրած պատրաստ էին լինում, և դուրս վազեցին սենյակից։ «Մեկը հերվից դեպի այս կողմն է գալիս»։ «Այո, ճշմարիտ է, դա թշնամու նման չէ»։ «Կարելի է դա նաբն է»։ «Կամ այս տոնը կլինի»։ Այս խոսքերի վրա մեկ էլ մի բան ցանկապատի վրայից թրմփալով ընկավ գետին։ Դա Յուպն էր, ինքը միստր Յուպը, որին տոպը դիմավորեց բարեկամաբար։ «Էհե, Յուպն է»,  գոչեց Պենկրոֆը։ «Նրան նաբն ուղարկած կլինի»,  ասաց ինժիները։ Պենկրոֆը վազելով մոտեցավ օրանգուտանին։ Սայրես Սմիթը չէր սխալվում, Յուպի վզին կապված էր մի փոքրիկ տոպրակ, որի մեջ դրված էր նաբի ձեռքով գրված մի տոմս։ Դժվար է արտահայտել հուսահատության այն դառը զգացումը, որ զգացին գաղութականները, երբ կարդացին նաբի գրած հետևյալ խոսքերը։ «Ուրբաթ, առավոտյան ժամը 6-ին. Հեռատեսության սարահարթին տիրացել են ծովահենները, նաբ»։ Նրանք իրար երեսի նայեցին և առանց մի խոսք արտասանելու ներս մտան սենյակ։ Ինչ էր մնում անելու գաղութականներին։ Տիրանալով հեռատեսության սարահարթին, ծովահենները ինչ որ տեսնեին, պետք է ավերեին, կործանեին և կողոպուտի ենթարկեին։ Հերբերտը ինժիների, Գեդեոն Սպիլետի և Պենկրոֆի դեմքերի արտահայտությունից իսկույն հասկացավ, որ մի շատ վատ բան է պատահել։ Իսկ երբ Յուպին տեսավ Բաքում, նրա մեջ այլևս ոչ մի տարակույս չմնաց, որ Գրանիտե պալատին մի մեծ փորձանք է պատահել։ «Միստր Սմիթ», ասաց նա, «ես ուզում եմ գնալ այստեղից, ճանապարհի նեղությունից չեմ վախենում, ուզում եմ գնալ»։ Գեդեոն Սպիլետը մոտեցավ պատանուն և նրա վրա նայելուց հետո ասաց. «Ուրեմն գնանք»։ Գաղութականները խորհրդակցեցին, թե ինչպես է հարմար տեղափոխել Հերբերտին, այն սայլով, որով անաստանոց է եկել այդ տոնը, թե պատգարակով։ Վերջինն ավելի հարմար էր, որովհետև հիվանդը չէր ցնցվի, բայց պատգարակը երկու մարդ պիտի բռնեն, հետևապես, եթե ծովահենների կողմից անակնկալ հարձակում լինի, Միայն մի մարդ կկարողանա դիմադրություն ցույց տալ։ Դա շատ վտանգավոր քայլ կլինի։ Իսկ եթե տեղափոխությունը սայլով կատարվի, երեք գաղութականներն էլ ազատ կլինեն և ամեն ժոպե կարող կլինեն դիմադրություն ցույց տալ։ Բացի այդ, կարելի է սայլակի վրա անկողին գցել և Հերբերտին պարկեցնել անկողնում։ Իսկ ճանապարհ գնալ դանդաղ և զգույշ, որպեսզի ցնցումներ չլինեն։ Այդպես էլ վճռեցին։ Պենկրոֆը օնագրը լծեց սայլակին, Սայրաս Սմիթն ու Գեդեոն Սպիլետը սայլակում հարմար անկողին պատրաստեցին և Հերբերտին պարկեցրին այնտեղ։ Եղանակը հրաշալի էր։ Արեգակի պայծառ ճառագայթները թափանցում էին ծառերի սաղարթի միջով։ «Նայեցեք, որ հրացանները լցրած լինեն», ասաց ինժիները։ Հրացանները լցրած պատրաստ էին։ Ինժիներն ու Պենկրոֆը զինված էին երկփողանի հրացաններով, իսկ Գեդեոն Սպիլետը կարաբինով։ «Տեղը հարմար է, Հերբերտ», հարցրեց Սայրաս Սմիթը։ «Անհոգ եղեք, միստր Սմիթ, չեմ մեռնի ճանապարհին», պատասխանեց պատանին։ Բայց նկատելի էր, որ պատանին սաստիկ տանջվում էր և մեծ ճիք էր գործ դնում, որ ուշքը չգնա։ Ինժեների սիրտը ճմլվում էր ցավից, նա տատանվում էր, նշան տար ճանապարհ ընկնելու, թե ոչ։ Բայց անաստանոցում մնալը Հերբերտին կարող էր հուսահատության հասցնել, որ կորստաբեր ազդեցություն կունենար նրա առողջության վրա, ուստի նա բարձրաձայն և վճռականորեն գոչեց. «Ճանապարհվեք»։ Անաստանոցի դարպասը բացվեց, տոպն ու յուպը, որոնք սովորել էին հարկ եղած դեպքում լռություն պահպանել, առաջ վազեցին։ Պենկրոֆն օնագրի սանձից բռնած, սայլը դուրս բերեց դարպասից։ Սայրաս Սմիթը նորից փակեց դարպասը և փոքրիկ արշավախումբը ճանապարհ ընկավ։ Ճիշտ ասած, գաղութականները չպետք է գրանիտե պալատ վերադառնային ուղիղ ճանապարհով, որ լավ ծանոթ էր նաև ծովահեններին, բայց ուրիշ ճանապարհով սայլակը չէր կարող գնալ։ Այդ պատճառով ուզեին չուզեին, պետք է այդ ճանապարհով գնային։ Սայրաս Սմիթն ու Գեդեոն Սպիլետը գնում էին սայլակի երկու կողմից և միշտ պատրաստ էին կրակելու, եթե որևէ կասկածելի բան տեսնեին կամ լսեին։ Սակայն անհավանական էր, որ ծովահեններն այդպես շուտ հեռատեսության սարահարթից հեռացած լինեին։ Նաբը հավանորեն տեղեկություն էր տվել նրանց, հենց որ ծովահենները երևացել են սարահարթում, իսկ նրա տոմսը գրված է առավոտյան ժամը 6-ին։ Արագաշարժ օրանգուտանը, որ շատ անգամ էր եղել անաստանոցում, 5 մղոն ճանապարհն անցած կլիներ 45 րոպեում։ Հետևաբար ճանապարհը այդ միջոցին պետք է անվտանգ լիներ, իսկ հարձակում կարող էր լինել միայն գրանիտե պալատի մոտերքում։ Սակայն այս նկատառումները ամենևին չթուլացրին գաղութականների աչալարժությունը։ Տոպն ու յուպը, որ զինված էր իր գավազանով, գնում էին ճանապարհի երկու կողմով, առաջ էին վազում ու մտնում անտարի մեջ և հետո նորից վերադառնում գաղութականների մոտ, առանց որևէ կասկածելի բանի հետք նկատելու։ Սայլն առաջ էր շարժվում չափազանց դանդաղ։ Անաստանոցից ճանապարհ էին ընկել առավոտյան ժամը 7 և կեսին։ Մի ժամում սայլակը 5 մղոնից 4-ն արդեն անցել էր առանց որևէ պատահարի։ Ճանապարհը նույնքան ամայի էր, որքան և յակամարի անտարի այդ մասը, շնորհակալության գետից սկսած մինչև գրանիտի լիճը։ Այժմ էլ մարդկային ոչ մի հետք չէր երևում այնպես, ինչպես և այն ժամանակ, երբ առաջին անգամ նավաբեկյալներն ընկան այս կղզին։ Սայլակը մոտենում էր սարահարթին։ Գլիցերինի գետակի վրայի կամրջակը պիտի շուտով երևար, հենց որ անցնեին ճանապարհի ոլորանը։ Սայրաս Սմիթը չէր կասկածում, որ կամրջակը իջեցրած պիտի լինի։ Կամ ծովահեններից մեկն իջեցրած կլինի, որպեսզի մյուսներն անցնեն, իսկ եթե ուրիշ տեղից են նրանք գետն անցել, դարձյալ պիտի իջեցրած լինեին կամրջակը, որպեսզի ապահով ճանապարհ ունենան նահանջելու համար։ Վերջապես ծառերի արանքից երևաց ծովը։ Այդ րոպեին Պենկրոֆը կանգնեցրեց օնագրին և որոտաձայն գոչեց. «Ախ, դուք սրիկաներ»։ Դողացող ձեռքերով ցույց տալով այն թանձր ծուխը, որ ամպի նման պատել էր հեռատեսության սարահարտը և բարձրանում էր հող մաղացից, թրջնանոցից ու գոմից և տարածվում այդ շենքերի 4 կողմը։ Ծխի մեջ մի մարդ էր վազվզում այս ու այն կողմ, այդ նաբն էր։ Գաղութականները ձայն տվին նրան, նաբը նրանց նկատեց և վազելով դիմեց նրանց կողմը։ «Ծովահենները քարուքան դարեցին բոլորը, ինչ որ կարող էին, և մի կես ժամ սրանից առաջ հեռացան այստեղից», ասաց նա ու հետո հարցրեց.
Իսկ ինչպես է միստր Հերբերտը?
Գեդեոն Սպիլետը մոտեցավ սայլակին և տեսավ, որ Հերբերտն անզգա ընկած է սայլակի մեջ։